Татарстанда Татарстан Республикасы вакиллеген тәгбир итү чарасыбызды. Онда 200-гә якын татар зыялылары катнашты. Татарстан вакиллеге республиканың сәнәгать министрлыгы утырган бик матур бинада урнашкан. Вакиллек җитәкчесе Альберт Максютов башта вакиллекнең эш юнәлешләре белән таныштырды. Аның сүзләренчә, ул эш сәүдә икътисады, фәнни техник һәм мәдәни гуманитар юнәлешләрдә барачак. Вәкиллектә 2 хезмәткәр һәм тагы 4 кеше хезмәттәшлек итә. Еллык казнасы 3 200 000 сум. Альберт Максютов Башкортстан татарлары, зыялылар белән бергә эшләргә ышаныч белдерде.
Мин үзем бергә эшләрмен.
Бу Татарстан Республикасы вәкиллеге җитәкчесе Альберт Максютов булды. Ортабан түгәрәк өстәл артында сөйләшү узды. Татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Раиф Әмиров.
Без заманында Башкортстан татарлары дигән белешмә чыгарган идек. Шуны дәвам итсәк әйбәт булар иде. Һәм менә икенче әйбер Башкортстанда бүген татар әдәбияты дигән зур бер дөнья бар. Менә аны татар әдәбияты дигән дөньяны дөнья итеп күз алдына китерер өчен әйтик киләсе елда фәнни теоретик һәм фәнни практик конференция үткәргәндә менә шул темага әйбәт булыр иде. Минемчә, менә шул аңа фәнни төс биреп, аның шикләрен билгеләп, ул әдәбиятның Башкортстан дөньясында һәм гомумән татар дөньясында торган урынын билгеләү бик мөһим булыр иде минемчә.
Бу татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Раиф Әмиров булды. Башкортстан педагогия университетының элекке ректоры, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының элекке җитәкчесе профессор Эдуард Хамитов.
Менә безнең ике халкыбызның тарихы турында сүз бара. Әгәр без чынлап та уйлап карасак, безнең телләребез бик якын. Туганлык якын булганга гына якын тел була бит инде. Безнең кайбер кешеләребез, оппонентлар ул телләр арасындагы аермалыкны эзләп булашалар инде гомер буе. Шулай тынкага тиеп беттеләр татарча әйткәндә. Шулай да безнең академия бар, Татарстанның академия бар, бик зур галимнәребез бар. Шуларны икесен бергә кушып, бер бәлки оешма эшләп, менә шул халкыбызның тарихын яңадан карап чыгып, шуны татарча әйткәндә әдәм төсле итеп карап чыксыннар дигән бер тәкъдим.
Бу Эдуард Хамитов булды. Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы рәис урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Хәзер безнең возможность Казанга йөгереп барып түгел, Казанга интегеп йөрү түгел, хәзер үзебезнең монда килеп Татарстанның вәкилләре утыра, татар халкын якларда Алла бирсә, бергә-бергә кул тотышып эшләргә мөмкинчелек булды. Батыр булып, беркемнән дә куркмачы, татар халкына хезмәт итәргә тырышуың булса, без татар вәкилләре һәр вакытта синең белән бергә булырбыз, сиңа зур уңышлар, батырлык самый главный кирәк. Кешене алдамачы, күзенә карап, дөреслекне әйтсәң, без миңлә булырбыз.
Бу Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы рәис урынбасары профессор Мәҗит Хуҗи булды. Истәрле педагогия академиясе проректоры профессор Илшат Насыпов.
Бу вәкиллек безнең мәгачаклы булган мондай көчле агымыбызга бер өстәмә агым булып кушылыр дип кенә ышанасым килә. Безнең бу юлчы Татарстан Республикасының вәкиллеге ул үзенә күрә шул республиканың безнең республикабыздагы илчесе һәм дипломатик мөнәсәбәтләрдә булырга тиеш. Без бу вәкиллеккә бөтен эшне ташламасак иде. Ягъни инде бу вәкиллектән бөтен Татарстанда бәйле булган барлык проблемаларны да хәл итүне өметләнмәсәк иде. Һәм ул була торган эштә түгел, аларның вазифасы да башкача. Һәм шушы үзебезнең вәкиллек белән бергә моңа чаклы эшләгән эшләребезне бергәләп эшләргә кирәк. Чөнки күп эш безнең тәрбиябезнең үзебездән тора. Шуңа гадәттә безнең татар оешмалары арасында зур өмет баглап, бөтен мәсьәләләрне дә бер оешмадан таләп итеп, соңнан шул оешмадан сорый торган гадәтләребез бар. Бу шулай булмасын инде. Һәм бу вәкиллекнең киләчәге шундый ныклы булыр дип ышанам, чөнки без бергә эшләргә тиешбез. Безнең вәкиллеккә ярдәм итер юнәлешләребез бар. фәнни, мәгариф, иҗат өлкәсе интеллигенция вәкилләренә түгел, башка өлкә юнәлеш вәкилләренә бар, аларны җыенга тырышты. Чөнки инде вәкиллек барлык өлкәләрдә эшләргә тиеш.
Бу стәрле педагогия академиясе проректоры профессор Илшат Насипов булды. Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы рәисе Рәмил Бегнов.
Татарстан вәкилләге булуы безнең өчен ул турыдан-туры Татарстан хакимиятенә без мөрәҗәгать итә алабыз үзебезнең проблемалар белән, үзебезнең сораулар белән һәм шушы мөрәҗәгатьләре без тиз вакытта барып җитә Казанга. Менә иң кыска юл белән генә шул мөмкинчекләр белән безгә һәр вакытта файдаланырга кирәк. Беренчедән, кичәдә инде вәкиллек тә бит ул теге рәсми булгачтан, рәсми тирешләгәчтән ул кешеләр белән генә, безнең белән, җәмәгатьчелек белән генә эшли ала. Иң беренчедән, безнең теге проблемаларны шишәргә, мәгариф, мәдәният һәм башка булган проблемаларны. Шуңа күрә бүгенге әйтеп иттегез, мин барсы сез әйткән сүзләр белән килешә алам, барыгыз әйткән сүзләр белән дә. Чыннан да менә властьның алмашынуы безнең өчен, татар халкы өчен, башкортстан татарлар өчен бик мөһим һәм уңайлы. Конечно, без көткән идек инде яңа власть килгәч, яңа президент килгәчтән, Рөстәм Зәкиевич килгәчтән, үзгәрешләр дә татар ягына, татарлар ягына тиз булыр дип. Но әмма ләкин ул карасаң 20-30 ел теге милләтчелек политикасы алып барылгачтан Башкортстанда инде башкорт милләтчелеге шушы механизмны, шушы государственный машинаны бурылу сразу гына тиз генә бурылмаганы күренеп тора. Менә бүген алар белән бит аралашып торабыз. Аларның карашлары менә татар халкына да иң беренчедән аларның карашлары бик уңайлы. Шуңа күрә шушы возможностьлардан без шушы мөмкинчекләр белән без әйбәт иттереп файдаланырга тиешбез без аны. Әмма кин икенче яктан үзебездән инициатива бүген күбрәк кирәк. Элек без нидер дигәндә Рәхим заманында, әйе безгә мөмкинчелек бирмиләр, безгә рөхсәт бирмиләр, шуңа күрә без беренчедә эшли алмыйбыз дип теге зарларга ярата бирәк. Ә бүгенге көндә чыннан да бу хакимият инициативага, безнең тарафтан булган инициативага ул ачык чыннан да.
Бу Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы рәисе Рәмил Бегнов булды. Озатак радиосы өчен Уфадан Мөнир